sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Corupția în Republica Moldova este o boală care macină democrația și ține captivi oameni în sărăcie. Statul nu va putea progresa la adevărata sa capacitate până ce nu va fi învins acest flagel. Numeroase instituții ale statului de drept trebuie să-și facă obligatoriu curățenie în ograda proprie. Cele aproape 3 decenii de independență a țării reprezintă o perioadă de nesfârșite crize, de sărăcie aproape continuă și de sacrificii imense pentru împlinirea unor vise de o viață, precum traiul decent și prosperitatea. Cum s-a dezvoltat statul în cei 28 de ani de independență? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână, după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Alexandru Ieftode. Prim-ministra Maia Sandu, președintele Igor Dodon și președinta Parlamentului Zinaida Greceanu au participat vineri la Comrat la inaugurarea celui de-al doilea mandat al bașcanului autonomiei găgăuze Irina Vlah, dând asigurări că autoritățile centrale vor sprijini regiunea. Ceremonia a avut loc pe o scenă instalată în centrul orașului în prezența membrilor adunării populare găgăuze și a unei delegații parlamentare din Rusia. Vlah, care a câștigat detașat alegerile de la 30 iunie, se bucură de multă vreme de sprijinul politic al Rusiei și al socialiștilor proruși din Republica Moldova, în frunte cu Igor Dodon și Zinaida Greceanu. Maia Sandu și-a explicat decizia de a participa și ea la inaugurarea noului mandat al lui Vlah, prin nevoia depășirii diviziunilor în societate. Partidul Democrat a anunțat că își amână până pe 7 septembrie congresul extraordinar care urma să aibă loc pe 27 iulie și la care formațiunea ajunsă în opoziție urma să-și aleagă noua conducere după ce a pierdut luna trecută puterea în favoarea majorității PSRM acum. PD a rămas fără președinte după fuga lui Vlad Plahotniuc în străinătate și anunțul său că își dă demisia. Amânarea congresului a fost decisă astăzi la o ședință a biroului permanent al PD. Într-o declarație scrisă, fostul premier Pavel Filip, care este președinte în exercițiu al partidului, a afirmat că acesta are nevoie de o reorganizare, o modernizare mai profundă, care trebuie pregătită minuțios, iar pentru aceasta este nevoie de o perioadă mai mare de timp, am citat. Mii de oameni, între care figuri proeminente ale opoziției ruse, au participat la o demonstrație la Moscova pentru a cere alegeri locale libere și corecte pe 8 septembrie. Demonstrația a fost cauzată de refuzul autorităților electorale de a înregistra câțiva candidați independenți în cursa pentru Duma orășenească din Moscova, pe motiv că ar fi descoperit nereguli în listele de semnături de susținere. Refuzul a declanșat un protest spontan în capitala rusă și la sfârșitul săptămânii trecute, când poliția a intervenit și a reținut 10 de participanți. O organizație neguvernamentală care monitorizează demonstrațiile în Rusia spune că la cea de astăzi au participat peste 10.000 de oameni. 2 militari ucraineni și un civil au fost uciși astăzi în ciocniri în estul țării cu separatiștii sprijiniți de Kremlin, cu o zi înainte de alegerile parlamentare ucrainene care vor avea loc duminică, a anunțat la Kiev un purtător de cuvânt al armatei. Cei 2 militari au fost uciși de focuri ale lunetiștilor, alți 4 fiind răniți, iar un civil de 60 de ani a fost ucis într-un incident separat în apropiere de Donetsk, a declarat purtătorul de cuvânt Dmitro Guțuleac. Incidentele au avut loc cu câteva ore înainte de un armistițiu convenit pentru duminică. Ucraina va organiza atunci alegeri parlamentare anticipate, convocate de noul președinte Volodymyr Zelensky, care speră că partidul său îi va repeta propria victorie recentă de la prezidențiale și va prelua guvernarea. Marea Britanie va avea un răspuns chibzuit, dar robust, față de sechestrarea unei nave cargo britanice de către Iran în strâmtoarea Urmuz, a declarat ministrul de externe Jeremy Hunt. Într-un comentariu pe Twitter, Hunt a mai scris astăzi că a discutat cu omologul său iranian și i-a adus la cunoștință dezamăgirea profundă în legătură cu faptul că iranienii, deși au dat asigurări că nu vor escaladarea situației, au procedat invers. Iranul a sechestrat un tank petrolier britanic pe 19 iulie după ce Marea Britanie a arestat în Gibraltar un vas iranian, spunând că acesta avea ca destinație Siria și încălca sancțiunile impuse de Uniunea Europeană regimului sirian. Statele Unite spun că armata americană monitorizează din aer strâmtoarea Urmuz, unde vor să asigure libertatea de navigație. Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Ce au făcut cetățenii și mai ales politicienii în Republica Moldova în cei aproape 28 de ani de independență? Mai nimic. Ar fi greu, dacă nu imposibil, să se găsească un răspuns mai onest și corect la această întrebare, cred mulți din locuitorii cu care am discutat la Cahul. Localnicii de la sudul țării se întreabă de ce în acești ani au ales să fie mințiți, furați, prostiți și păcăliți.
28 de ani când n-am văzut. Am văzut o lipsă de viață. 30 de ani i-am pierdut.
Dar nu vedeți și partea plină a paharului?
Da, cu paharul nu văd nică, că așteptăm toamna să vedem.
Nu, dar la modul serios.
Nu, modul serios. Să așteptăm toamna ca să vedem și recolte și ne spune guvernul și contract. Dacă stăm cu producția iar așa, schii paharul de șert. A schii 31 de ani de pierdere.
A cui e vina că în anii ăștia au...
A luat cei de sus.
Alegi de cei de jos.
Tineretul nu mai are ce face și pleacă din țară din cauza lor. Și cei de sus bat din palme. Dacă să fie posturi de lucru, ca producția să realizeze la țăran, cred că se întorc, dar așa nu.
Ce sfaturi aveți pentru cei care au ajuns în fruntea țării?
Să uite la țărani. Să vină să fie de vorbă în teritoriu.
Și ce le-ați spune dacă vin la
dumneavoastră? Ca să comunicăm, să găsim o limbă comună. Noi lucrăm să avem unde realiza producția, asta e tot.
Pe ce drum merge Moldova?
La vremea actuală sau nu? Da. Ca când calea și dreaptă, eu știu. Înspre bine, ca când arată că e bine, până când reforme și așa mai departe.
Pentru dumneavoastră contează dacă se apropie mai mult de est sau de vest țara?
Noi trebuie și est și vest. Banii vin mai mult din vest.
Sărăcie de grabă Moldova nu scapă, mai degrabă scapă de cetățeni din Republica
Cum
Moldova.
Cum scapă Moldova de corupție?
De corupție se trage nădejde că o să vină un Vlad Țepeș sau un Ștefan cel Mare. La 100 de ani spun că se nasc genii. Așteptăm să nască un geniu.
Și cum vedeți Moldova peste 28 de ani?
Peste 28 de ani eu nu o să trăiesc, n-am cum să o văd. Dar începând din 86 cu perestroica, cu restructurarea și până ziua de azi n-am văzut nimic. Am trăit numai cu nădejde.
E lungă calea tranziției.
Nu e fără capte în Moldova, n-are sfârșit.
Și vă las cu oftatul sau cu speranța? Pesimist sau optimist?
Am fost optimist, am trecut în pesimist. I-am văzut pități, am ajuns până sus, am ajuns candidat în deputat, am văzut ce se face acolo, am văzut tot la nivel înalt.
Dacă ați conduce Moldova, de unde ați începe?
Aș începe de la sine. Aș refuza la toți bodyguards-ii ăștia, aș refuza și m-am întâlnit cu oameni și cel mai bună cale ar fi să mă deghizez într-un om de rând, într-un moșneac și să umblu prin piață să întreb eu să strâng informația singur.
În 28 de ani de independență, ce a fost bine și ce a fost mai puțin bine în țară?
Tot ce am simțit în independență, n-am simțit nimic. M-a suprit am fost. Așa suntem noi moldovenii. Nu știm să cerem libertatea, nu știm să ne cerem drepturile. Dacă ne-a spus cineva ceva, ne-i frică. Înseamnă că stăm cu frica în sân și nu mai ieșim, nu mai cerem nimic.
Care din evenimentele ați reținut în acești 28 de ani?
Protestele din 2009 au fost dirijate de cineva și au suferit oameni nevinovăți. Furtul miliardului pe spatele nostru. Cine trăiește, trăiește, dar noi plătim impozite și să măresc impozitele. Și dacă chiar suntem niște antreprenori, nu putem să activăm liber de atâta, că acum e o comisie, vine și te controlează, acum altă comisie vine și ne controlează. Și să fii cinstit, nu poți, de atâta, că el vine și îți cere la mână. Cum poți să fii tu cinstit dacă trebuie să-i dai lui?
Cum se schimbă lucrurile?
Păi încă n-am simțit. O să vedem.
Dumneavoastră, ce ați reținut în acești 28 de ani? Că a fost bine și n-a fost prea bine.
S-a vândut țara, s-a fost jucit poporul, așa. Simt că e bine că copiii cresc. Au ajuns ca copii de incubator. Toți duc în Germania, Italia. Tu uite de patriotism.
Și o Moldovă de populată, ce viitor are?
O să fim o țară care dispariță.
Pământul nu chiar, moldoveni au chiar.
Viitorul de cine depinde?
De popor depinde viitorul. De popor depinde. De popor, de conducere, dacă conducerea o să fie la nivel cum trebuie, o să fie patriotism.
Da. De corectitudinea guvernantelor.
Trebuie scăpând de bandiții care sunt la putere.
Eu sunt Valentina Ursu de la Radio Europa Liberă, am ajuns cu microfonul aici și întrebăm cetățenii din Cahul ce a fost bine și ce a fost rău în 28 de ani de independență.
Ce a fost bine și a fost rău? Nu a fost nimic bun până acum.
De ce nu vedeți și partea plină a paharului?
Ce pot să vă spun? S-au îmbogățit tot bandiții care au fost la putere. Suntem nevoiți să ne ducem în alte țări să muncim. Rămâne satele pustii, chiar la mine, m-am uitat. Peste două case, una trăiește, două nu. Una trăiește, două nu. Și fiecare zi copiii se duc. Și mai ales până acum, cum au fost, era o bătaie de joc. Atât de mult sufrat în țara asta, că nici nu închipuiem că țara asta bani au avut și trebuie să se gândească și la poporul ăsta. Noi avem o pensie, de 1100 lucrând. Peste 30 de ani cred că am lucrat. E bătaie de joc.
Dar acum cine e la putere?
Acum Maia Sandu cu Andrei Năstase, cu Dodon, președintele.
Sunt compatibili acești actori politici?
Nu sunt chiar compatibili, dar primul pas care l-au făcut, de acum e laudabil. Vor să fie procuratori independente, nu depinde de politică. Ideile sunt bune. Eu le susțin și sper că o să putem să ne întoarcem înapoi în țară. Am foarte mare încredere și respect față de așa oameni puternici. Maia Sandu, prim-ministru, care acum. Vă spun, mă doare inima, stau și urmăresc zilnic. Noi am fost la alegeri, n-am putut să votăm. În Londra, nu ne-au ajuns buletini. Păi ce asta, ieșesc acum Voronică, diaspora nu trebuie să voteze. Ce cuvinte, toți bandiții au plecat de la dânsul. În primul rând, el e primul vot și după dânsul a plecat și celălalt.
Da, alegătorii îi așteaptă pe deputații Placotniuc, Șor să revină în legislativ?
Mulți sunt bucuroși că s-au dus și se ducă să vină, că noi i-a rugat să vină înapoi. Dar oamenii ăștia, înainte de a fugi, de ce procuratura i-a dat voie să fugă? Eu am vândut tot ce au avut, toate averile au vândut. Păi cum așa? De unde mai recuperăm miliardul ăștia care l-au furat pe seama oamenilor?
Andrei Năstase, Maia Sandu și Dodon, dacă să poată să lucreze mai departe așa, să țină 4 ani de zile și să dărâme toată guvernarea asta care s-a bătut joc de oameni. Cum nu e rușine lui Tabăr aceea de la Jora de Mijloc să spună că ea vrea să intre în comisia pentru drepturile omului? Ce drept să facă? Până acum cine a făcut dreptate? De ce au furat și au înjenunchiat Moldova? Copiii noștri au plecat din țară. Nimic bun nu a făcut și ea acum să facă dreptate. Ce dreptate? Sau domnul Candu, că acela a furat Plahatniuc, dar el a luat casele lui Plahatniuc și le-a cumpărat. De unde așa bani a avut el? Că el a lucrat la stat. Nu le-i rușine. Jos cu așa oameni, jos, la gunoi. Partidul Democrat nu are nicio valoare. Domnul Deacov, președinte de onoare, de dervală, dar nu de onoare, că a dus partidul ăsta la așa mârșăvenie. Păi el are, ca și mine, vreo 60, aproape 70 de ani. Ce minte, el nu a văzut ce fac aici. Atâția ani s-a bătut joc de Moldova. La toți parlamentarii era frică de un nenorocit, de Plahatniuc. Cum așa să fie frică, dacă el în țară nu era nimic, n-avea nicio funcție. Și la toți le era frică, de atâta că vroiau parale. Dar noi nu vrem. Vreți zic, eu am 67 de ani, trebuie să stau la piață și să vând, să fac o capecă, ca să pun o întrețin. Dar ei vor numai furat. Rușine nu aveau deloc. Trebuia să fie americani să-i dea jos, ca să liepe de conducerea să fugă. Nu trebuia să fugă, trebuia deodată la închisoare să-l ducă. Și pe Plahatniuc, și pe Candu, și pe Filip, și pe toți. Lui Filip nu i-a fost rușine să spună că 90% sunt oameni onești. De unde oameni ești? Toți au furat. Mafioți.
Raportul Kroll, da, care figurează,
da,
în
raportul Kroll, da. Au distrus toată țara asta.
Și viitorul Moldovei, cum ați
vrea să fie? Viitorul Moldovei îl văd în Europa și cu Rusia, fiindcă eu am fior în Rusia, am și frate. Să colaboreze și cu rușii și cu Europa, cu toți. Dar să ne vii copii și să stăm aici, că suntem bătrâni de acum, noi nu mai putem. A rămas țara numai bătrâni. Dar tineretul toți se plecă. Cine să mai plătească pensie? Ai un an, poate, doi, dar pensie mai departe, de unde să plătească? Și să întoarcă tot ce au furat, tot. Și să-i lase în maică și în cheloți și să facă avere, cum a făcut părinții noștri, casă din boț. Uite, aceea e avere. Dar nu asta care ei au furat și au omăgit lumea și ne-au dat 600 de lei. Păi cele 600 de lei, ele sunt tot a noastră. Și trebuiau de mult să am 3.000 de lei, dar nu 1.500.
Мы очень рады, что поменялась власть. Майя Санду и Андрей Настасий, я верю в них.
А что вы ждете сейчас?
Мы ждем. Ожидания? Лично, что я жду, пусть всех бандитов пересадят, и деньги вернут, и пенсионерам пенсию пусть дадут, и в больницах порядок наведут, чтобы не было то, что сейчас творится, все платное, потому что нету денег столько платить за лечение. И пусть работают хорошо на благо народа, не как те бандиты, только для себя. У него бань, тот сын бузунар.
В чьи треба сами аргам цара?
Цара европейским... наклоном, да, и дружить и с Россией, и со всеми дружить хорошо. Дадон пусть работает с Россией, Майя Санду с Европой, и сделает пусть этот народ немножко счастливее и свободней, чтобы люди наши, старики, вздохнули, и весь наш молодежь приехала домой. И в наши внуки, чтобы с нами были, не чтобы мы жили без них, потому что на старости хочется возле себя кого-то иметь.
Ты 28 лет в индепенденции, что было хорошо, что было хорошо в Республике Молдова?
În primul rând, am acumulat o libertate. Am putut să ne realizăm multe visuri. Pentru că când era Uniunea Sovietică, nu aveai dreptul să te duci nicăieri. Peste tot era pus bariere.
Moldovenii deseori spun că își caută dușmanii. Unii spun că acești inamici ar fi pe interior, alții spun că sunt pe exterior. Dumneavoastră, unde credeți că sunt mai mulți dușmani?
Eu nu am căutat dușmani. Eu i-am iertat și când m-am întâlnit cu un dușman, i-am zâmbit. Peștile sunt pute de la cap. Se curăță de la coada.
Ce a fost bine și ce a fost rău în 28 de ani de independența țării?
Nu a fost nici gine, nici bun, nici gine, nici rău, așa, știi, jumate la jumate. Prețurile mari, salariul mic, așa e corupția. Ce să faci, așa e viața. Acum o faci omul, știi?
Dar dumneavoastră criticați pe cei care s-au perindat la putere, dar ei au fost aleși cu votul dumneavoastră.
Cu votul meu am ales pe care am avut eu.
Ați călcat vreodată pe greblă dând votul pentru cel care nu a meritat?
Poate și tot, tragi nădejde. Acum mai mult minciuni decât adevărul. Spre bine nu se vede nimic. Ce se vede înspre bine? Arătați dumneavoastră.
Dar cum puneți dumneavoastră umărul să schimbe în bine
și
situația?
Și să spun, așa de la parlament de sus nu poți să pui umăr la umăr. Dar noi țărani și putem spune. Noi punem umăr la umăr care la vii, la câmpuri, pentru să-i hrănim și de sus. La sapă să vii și ea să vadă cum se trage sapa pe deal, pe căldură, fără de apă, fără de nică. Dar nu stau în parlament să se arăte cu două deși că noi facem, noi răzbatem pentru Moldova. Ce arată ea? Când mai la laș, gata. Tragem nădejdea, cum s-a spune. Vorba Moldova. Și că prostul trage de nădejde, dar către știi să bucură, că de la proști ar să aibă ceva vinit.
Pentru dumneavoastră, contează pe ce drum merge Moldova? Se apropie mai mult de est sau de vest?
Mai mult în pământ o bagă decât să iasă la vest, la est, știi? Asta nu... Este un grup al Moldova. Îmi lași din șede. Întâi, uite, din caloșă, Europa nu intră în caloșă să intre în Europa. Întâi, încalță-te bine și te mai uite la așa, la cum se poartă să intre în eu în parte. Așa. Da, eu în caloșă intră în cerul graniță la Europa. Așa, de unde ești, băi, ciobanule, de unde ai venit?
Ce a fost bine și ce a fost rău în acești 28 de ani de independență?
Bine, în ultimul timp n-a fost nimic. Cu speranța trăiam că o să fie un trai mai bun, dar din ce în ce pașii merge înspre rău.
Și cum vă explicați?
Guvernarea. Foarte mult s-au furat. N-au fost sinceri față de popor. Ne-am dezamăgit în toate. Avem o speranță că poate guvernul actual va lua o decizie mai bună și nu numai să-i dea jos de la putere, dar să-i pedepsească așa cum se merită. Pentru că atâția ani au furat, atâția ani au încălcat legislația și amu pur și simplu să plece de la putere, să pur și simplu să plece de la serviciul lor așa liber.
Cine să plece?
Și procuror, și judecătorii, și din poliție, și care făceau parte din partidele astea și se gândeau numai pentru buzunarul lor, dar pentru popor absolut nimic.
Și Moldova acum de la cine ar aștepta mai mult ajutor?
Să vă spun sincer, pomenii noi nu e normal, trebuie singur să dezvoltăm în țara noastră și trebuie să ne schimbăm mentalitatea, să nu ne mai gândim cum să furăm, cum să amăgim, dar să fim mai sinceri.
Dar societatea și... dezvenată. Această scindare se observă pe parcursul întregii existenței tânărului stat Republica Moldova. Ce idei ar putea să consolideze o societate atât de dezbenată?
În primul rând, de corupție trebuie să scăpăm și eu cred că la orice instituție de stat trebuie oameni competenți.
De ce iubiți Republica Moldova?
Aici m-am născut, aici am crescut. Am fost și noi peste hotare, dar ne-am întors înapoi. Aici e casa mea și eu sunt mai mult ca convinsă că copiii mei în fiecare zi îmi spune că mama, noi revenim. Și eu tare mă bucur cu asta, că o să fie un viitor și la noi în țară, că și copiii noștri se poată să lucreze, să fie liniștiți. Nepoții noștri să vorbească în limba noastră, să fie fericiți alături cu bunei.
Cum au fost cei 28 de ani de independență ai Republicii Moldova? Au răspuns la această întrebare oamenii cu care am discutat ocazional la Cahul. În anii de independență, instituțiile fundamentale ale statului au fost slabe și excesiv politizate. Modele au devenit politicienii compromiși. Cât despre mentalitățile sunt la fel de viciate, sugerează actorul Boris Cremene, care se află mai mult peste hotare, acolo unde activează zeci de ani, dar care urmărește cu interes situația de acasă. Revenit la Chișinău, am discutat cu actorul Boris Cremene despre speranțe, așteptări și schimbări.
Mă bucur să vin acasă, să respir aerul ăsta un pic altfel și asta bucură. Pentru mine, de la independență încoace, asta e primul respiro de aer fresh, curat, adevărat, sincer, cald. Până acum am dat un bară mereu, 30 de ani au trecut, e o viață de om. Nu m-am ales cu nimic eu personal decât cu călătoriile mele. Cred că evenimentele pentru mine ca cetățean a fost sărbătoarea limbii. Spre regret, O avem, nu vorbim.
De-a lungul anilor de independență, mai mulți politicieni au avut acces la putere. Despre influența lor s-a discutat în anumite perioade. Să le luăm pe rând. Mircea Snegur. În primii ani de independență și până în 1996, el a fost primul președinte, a fost politicianul care a dus țara în CSI și a ținut piept războiului moldorus de la Nistru. Țara era condusă atunci în mare parte prin decretele semnate de șeful statului. Dumneavoastră, cum vi s-a întipărit în minte perioada când Snegur a deținut mandatul de președinte?
Mircea Snegur pentru mine a fost un președinte național, dar puțin forțat, cu multe reziduri sovietice în el, cu multe fobii și frici, pentru că de dânsul a depins de fapt rezultatul războiului din Transnistria. Cel puțin ne-am fi reîntregit țara cu Tighina. Am fi pus hotarul pe Nistru. Eu nu sunt istoric, dar am impresia că partea altă de pământ niciodată nu ne-a aparținut. Cum e o mixtură între țări, așa este, ruși, ucraineni, moldoveni, acolo trăiesc de toți și de toate. Mulți armeni locuiesc în Gregoriopol, de exemplu, dar cred că ar fi fost o victorie și ne-ar fi ridicat coșul pieptului sus dacă războiul se încheia cu hotarul pe Nistru, dacă acel pilot dădea atunci bombele alea pe pod și se termina acolo, cu hotarul pe Nistru.
A urmat Petru Lucenski, despre care se spune că a fost unul din ultimii conducători de pe timpul Uniunii Sovietice, iar când a revenit în țară a fost inițial șef al legislativului, apoi președinte de țară până în 2001. În toată această perioadă el a fost cel care a influențat decisiv procesele politice și nu numai. Cum rămâne el în istorie?
Sunt toți din Florești, de la mine, de raion. Am zis că sunt născut în județul președinților. Lucrurile se divizează clar. Odată cu apariția lui Petru Lucinski a apărut rechetul Moldova. A apărut structurile parastatale. Cineva îmi povestea că la prima oră lunea se făcea adunare cu capii hoților și după aia cu miniștrii. Aici s-a pus schemele de furt de groază. Și pe urmă au urmat profitorii sistemului.
Am ajuns la cel de-al treilea președinte, Vladimir Voronin. Se considera că el a fost un influent politician în perioada anilor 2001-2009. A deținut două mandate când la putere a fost Partidul Comuniștilor, lider al căruia continuă să rămână și la ai săi 78 de ani.
Ce a făcut Voronin? Voronin a vrut să devină el Dumnezeu.
8 ani la cărma țării,
exact.
A fost...
Ce a făcut? Pentru că s-au trezit cu 70 ceva de mandate. Ăștia delirau. Voronin, fiind cu minte de miliționer, a decapitat clanurile bandițești și a pus el mâna pe putere. Dar nu înseamnă că puterea a trecut de partea statului. Nu, a trecut de partea conducerei. Și în felul ăsta a mai mult și al țara 8 ani.
Unii spun că au avut suficient curaj atunci când a respins planul COZA, care prevedea federalizarea Republicii Moldova.
E normal ca un președinte să-și protejeze independența. Mi se pare firesc.
Dar în istoria tânărului stat Republica Moldova, Vladimir Voronin a reușit să obțină al doilea mandat cu sprijinul inclusiv a forțelor pro-unioniste, care se considerau atunci.
Da, atunci când s-a votat în Parlament, 4 aprilie, renumitul 4 aprilie, da. Eu am urmărit, nu știu, din fericire sau din păcate, toată povestea asta din afară.
Președintele Voronin a avut susținerea lui Traian Băsescu, a avut susținerea...
Da, cred că a fost cel mai unionist pe un segment.
Da,
a avut pe un segment cea mai unionistă poziție și pro-europeană. Nu știu ce s-a întâmplat după aia cu dumnealui. Oricum, eu sunt artist și recepționez omul ca intelectual. Pentru mine Voronin nu a fost un intelectual. Pentru mine Voronin a fost un dezastru cultural, de exemplu. Nu l-am acceptat niciodată.
După președinția comunistă în frunte cu Vladimir Voronin, au urmat câteva interimate pe care le-au deținut Mihai Ghimpu, Marian Lupu.
Da, da, am fost martor și la aceste. Interimatul lui Mihai Ghimpu a fost ridicol total, deși a pus o piatră. Pentru mine Mihai Ghimpu...
Piatra în memoria celor deportați.
Dar un președinte nu trebuie să se ocupe de așa ceva. Avem Ministerul Culturii, avem instituții de stat.
Mihai Ghimpu zice că el e cel care s-a opus cel mai mult ambițiilor rusești de a-și menține zona de influență.
Eu am auzit alte. După întâlnirea cu Narîșkin, Mihai Ghimpu s-a schimbat totalmente. Ce-o fi vorbit ei acolo, nu știu, dar cred că s-a vorbit ceva foarte serios. Pentru că Mihai Ghimpu s-a potolit cumplit după întâlnirea cu Narîșkin. Urmează să vedem, pentru că istoria nu o să tăgăduiască foarte mult asemenea legende. Istoria o să ne aducă pe tavă.
Cel de-al patrulea președinte, Nicolae Timofti. El a fost ales de deputații din Parlament în martie 2012. Pentru el și-au dat votul socialiștii Dodon, Grecian, Abramciuc de pe atunci, tot de la Florești, și domnul Timofte.
De la mine din sat. Nicolae Timofte s-a născut cu 3 case mai sus de mine. Nicolae Timofte a fost pentru mine cel mai inexistent președinte. Eu aș face un film despre destinul lui ca președinte și că l-au ales într-un beci, la o beție, și l-au trezit noaptea din somn și l-au adus în beci și au zis: du-te, îmbracă-te, fă baie, că mâine devii președinte. Și mult timp dânsul nu s-a putut acomoda cu paza, cu condrița, așa, și a zis: duceți-mă înapoi în apartamentul ăla de la Rășcanov, că eu nu pot sta aici. Știți, poporul dă o poreclă adecvată. Deci porecla lui a fost rața mută. El a fost omul care a tăcut, a fost omul convinabil. Și cred că de asta a și fost pus la președinție, ca să tacă. Clica care a venit la guvernare a venit pe mandatul lui Timofte. Și a fost și șantajabil cu băieții lui, cu fiii lui. Adică aici s-a lucrat foarte pervers. Odios a lucrat foarte pervers în raport cu toți.
Ceea ce s-a reținut în ultima zi de mandat, Nicolae Timofte regreta declarațiile la adresa lui Vlad Plahotniuc și chiar i-a părut rău că nu l-a nominalizat la funcția de prim-ministru. Unii zic că au avut curaj pentru că nu l-a nominalizat pe
Vladimir Plahotniuc. Da, a fost alt spectacol cu Pădurarul mai târziu și mai murdar. Adică Plahotniuc are un mare tupeu. Plahotniuc nu înțelege că nu are carismă, nu e iubit de oameni, are un look odios. Și atunci, noi fiind o țară creștină, totdeauna lumea la seamă cu momona și niciodată nu va ridica mâna pentru el. Dar cred că n-a înțeles niciodată lucrul ăsta și degeaba a ținut o droaie de consilieri și creatori de imagine. Pentru că omul nu dă bine decât în schemele frauduloase, atât. Acolo se pricepe.
Dar pentru dumneavoastră este clar cum a dispărut miliardul?
Eu nu sunt nici finanțist, dar mie mi se pare că schema a fost foarte simplă.
Cine a fost arhitectul? Cine a fost
Eu cred că arhitectul a fost oamenii lui Șor și acest personaj enigmatic, Ralov, cine este domnul ăsta? Că nimeni nu știe cine e el. Ăsta, domnul președinte, dădea bâlbe, vorbea rusește la întâlnirea cu Plahotniuc să înțeleagă și domnul X. Cine fie ăsta, că nu înțeleg? Apar tip din ăștia autori de scheme. Ăștia au fost pe lângă curte totdeauna. Dar eu cred că chestia cu miliardul s-a început mult mai devreme. Profitori au fost mult. Banca de economie, cum a fost privatizată, nimeni nu știe. În general, unde ne sunt bonurile patrimoniale? Unde mai sunt ele? Nimeni nu mai știe. Știu oameni care dețin edificii întregi. Este privatizat o clădire cu 5 etaje și are 200.000 de euro din chirie pe lună. Cineva, nu dau numele. Atunci a fost Sloboda. Fiecare pe ce a pus mâna, tras la el, așa a și rămas.
Am scăpat dosarul 7 aprilie 2009.
E un miracol 7 aprilie. Cine a organizat? Cum s-a făcut? A fost o răsturnare de capi, interlopi? După mine mai degrabă asta a fost. Deci Plahotniuc l-a răsturnat pe Voronin, pe Tataia. Cred că asta s-a întâmplat, pentru că s-a lucrat extraordinar. Eu cred că de atunci Plahotniuc a fost în grație în serviciile secrete române, pentru că s-a arborat drapelul României. Deci asta era și a fost un simbol, un lucru clar. Noi nu știm nimic. Dom'le, atâta timp noi nu avem niciun dosar pe nimic. Nici pe furtul biliardului, nici pe 7 aprilie. Nimic, niciun dosar.
Ce poate face Maia Sandu în fruntea executivului?
Maia Sandu trebuie să pună mare accent pe educație. Trebuie să încurajeze profesorii de la școli, medicii, deci oamenii care formează alți oameni. Ăștia trebuie să fie preoții, nu preoții din biserici, pentru că avem preoți care
trebuie să slujească. Dar și biserica a jucat un rol în acești 28 de ani de independență.
Negativ total, pentru că biserica și-a pierdut credibilitatea. Vreți să spuneți că Marchel ăsta de la Bălți e preot? Ăsta numai închisoarea trebuie să slujească, ăsta nu-i preot. Biserica e plină de ură, de agresiune. Biserica nu se comportă așa. Ce înseamnă să fii creștin? Să urmezi drumul lui Hristos. Ce preot urmează drumul lui Hristos? Umblă desculți pe jos, sunt toți în mașini de lux, cu burțile cât tur la bisericii. Biserica a devenit o instituție, o serile care prestează servicii de mormântare și cununii, atât.
Și dacă șefa executivului Maia Sandu va pune accent pe educație, cultura se va regăsi printre priorități, lucrurile se schimbă în cât timp?
Da, noi avem o problemă, modul de a gândi. Trebuie schimbat modul de a gândi, pentru că tot e aici. Înăuntru. Și atunci dacă
problema schimbă, cum schimbi acest mod de a gândi?
Prin programe. Sunt foarte multe programe. Reformat școala, reformat instituțiile de spectacol, culturale. Noi avem un balast sovietic enorm. enorm în cultură, cel puțin în domeniul meu.
Alții observă că moldovenii sunt foarte plângăreți, cu oftatul.
Avem așa un hobby.
Dar da. De ce s-au transformat? Dacă ei sunt muncitori, dacă ei sunt ospitalieri, dacă ei sunt
luptători. Dar cine a zis asta? Nu tot noi am zis despre noi? Suntem muncitori. Dacă am fi așa cum zicem noi, am fi o elveție la ora actuală. Dar nu suntem așa. Suntem bețivi, nu ne place să muncim, suntem avari, vrem să luăm tot de la vecin, invidioși, da, geloși, invidioși peste măsură. Asta ne distruge, de fapt. Asta sunt dușmanii invizibili care ne macină.
Calitățile astea, nu chiar bune, pot fi înlocuite.
Pot fi,
cu calități
trebuie
bune.
Schimbat, valorile trebuie refăcute. Acum fiecare copil în sat vrea să aibă Jeep. Trebuie scos din capul copilului prostia asta. Să-i zici că, da, să merg cu bicicleta, să sădesc un copac, asta este viața. Viața nu e să aduni toată averea lumii. Devine un sindrom bolnăvicios.
Pentru Boris Cremine, te iubesc, Republica Moldova ar însemna să continue cu ce?
Te iubesc, Republica Moldova, dacă te unești cu România.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Bătnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.